Du lytter til Dansk Selskab for Patientsikkerheds podcast om sikker medicinering. En serie på 3 afsnit, som tager lytterne i hånden og viser, hvordan vi reducerer medicineringsfejl og styrker patientsikkerheden for borgere på botilbud og midlertidige pladser. Vi stiller skarp på, hvorfor behovet er stort, og hvordan bedre rammer, stærkere kompetencer og sikre arbejdsgangen kan gøre en reel forskel. Målet er enkelt, men kompliceret. Færre fejl, større tryghed og mere værdighed for nogle af de mest sårbare borgere i vores sundhedssystem. Mit navn er Joachim Sømark, og jeg er din vært. Og med mig her i studiet har jeg, på højre hånd, Inge Christensen. Du er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Og på min venstre hånd har jeg dig, Fussi Korsholm. Du er leder af genoptræning og de midlertidige pladser i Allerød Kommune. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
I dette afsnit har vi fokus på ledelse af forbedringsarbejde. Og vi skal dykke ned i de konkrete erfaringer, som I, Fussi og dine kollegaer har gjort jer undervejs i processen i Allerød Kommune. Vi skal forbi spørgsmål som, hvordan understøtter man som leder et forbedringsarbejde? Hvordan adskiller det sig fra ledelse af drift? Og så skal vi forbi centrale temaer som kultur, motivation, læring og vedholdenhed. Men inden vi dykker ned i disse temaer, så skal vi lige have dig på banen først, Inge, tænker jeg. For lige at sætte rammen for det. Hvorfor er ledelse vigtigt i forbindelse med forbedringsarbejde? Og måske en lille krølle på, hvorfor er det vigtigt i forbindelse med sikker medicineringsprojektet?
Det er utrolig vigtigt med ledelse. Det står på side 1 i alle bøger, at ledelse er simpelthen en forudsætning for, at vi kan lykkes. Og det er det også i forbedringsarbejde. Der er det helt centralt i forhold til at bidrage til at understøtte den proces, det er at lave forbedringer. Og det tror jeg, vi kommer meget mere ind på. Jeg kan lige starte med at sige lidt om projektet.
Ja, gør det.
Fordi det her projekt, det som du sagde i starten, så handler det jo om at gøre det bedre for nogle af dem, som har det rigtig svært, og som ikke selv kan stå for deres medicin. Medicin er en vigtig del af rigtig mange menneskers liv, og især når man er sårbar, kan det være noget, der er svært. Og når man så kommer på midlertidige pladser, som lige om lidt hedder sundheds- og omsorgspladser, eller man er på et botilbud, jamen så er det jo noget, som fylder rigtig meget og har en stor plads i behandlingsforløbet. Så det vi gerne vil med det her projekt, det er at understøtte implementering af sikre arbejdsgange. Det er noget af det vigtigste. Så handler det også om kompetenceudvikling af personalet i forhold til medicin. Og så havde vi også i det her projekt særlig fokus på de fysiske rammer i forhold til, jamen, hvordan er det, at de fysiske rammer understøtter sikre arbejdsprocesser. Og det er et projekt, der har varet 2,5 år, så der har været mulighed for at hvad skal man sige, lære undervejs. Og der har været 5 botilbud med og 5 midlertidige pladser. Og der har været et meget tæt samarbejde med en lokal tovholder og forbedringsteams. Og så det handler om i dag, også ledelserne på de pågældende enheder. Så det har været rigtig, rigtig vigtigt. Og derfor vil vi gerne dykke lidt mere ned i, jamen, hvad er det ledelsesopgaven handler om, når man laver forbedringsarbejde.
Projektet Sikker Medicinering har løftet medicinsikkerheden på tværs af botilbud og midlertidige pladser. 10 enheder fra 8 kommuner deltog, og resultaterne er markante. Egebo i Middelfart gik 220 dage uden en dispenseringsfejl. I Ringkøbing-Skjern bliver 95% af al medicin nu dokumenteret til tiden. På Blomstergården i Slagelse faldt fejlregistreringer fra 28% til 5%. Og på Skildbakken i Region Sjælland gik man fra 4 medicinforvekslinger til 0 og ingen indlæggelser. Projektet viser, at systematiske arbejdsgange, bedre fysiske rammer og kompetenceudvikling kan skabe varige forbedringer og en stærkere læringskultur omkring medicinering. og det er måske den helt rigtige bro til dig, Fussi. Fordi vi vil jo rigtig gerne høre noget om dine erfaringer fra Allerød Kommune. Om du ikke har lyst til at tage os med ind i det ledelsesrum, som du har siddet i. Altså, hvad er I for et sted? Og hvordan har I arbejdet med sikker medicineringsprojektet?
Hvis vi skal starte med at dykke lidt ned i, hvad vi er for en sted, så er vi er jo midlertidige pladser, det vil sige, at vi har borgerne i en tidsafgrænset periode. Vi har med komplekse borgere at gøre. Ofte er årsagen til, at de lander hos os, at kompleksiteten er så høj, at den ikke kan varetages i en periode i hvert fald i borgerens eget hjem eller andre steder. Så vi ser jo de dårligste af de dårligste borgere, og med en høj grad af kompleksitet omkring sig, og som ofte kommer efter hospitalsindlæggelse, og lander hos os i en også en sårbar periode, hvor man kan sige, at de går imellem skifte fra, ja, som jeg siger, hospital, og skal afklares, kan de komme hjem? Hvordan kan de komme hjem? Under hvilke forhold? Er det ikke længere en mulighed? Skal de videre til en anden boform? Så det er også en periode, udover at der er en høj grad af sygeplejefaglig kompleksitet omkring dem, så er det også en periode med store omstillinger i deres liv. Så det er lidt omkring, hvad vi er for et sted. I forhold til det at arbejde med medicinering, så fylder det enormt meget i vores daglige arbejde.
Gjorde det også det, før I var en del af det her projekt? Eller hvor meget har det fyldt, det at være en del af det?
Jeg tror generelt set, kan man sige, når man arbejder i det felt her, så fylder medicin og medicinhåndtering bare meget. Og det har det også gjort før projektet. Projektet har bare givet os noget metode, og det har givet os et sprog for at tale omkring medicinhåndtering på en anden måde. Men medicinering af borgerne fylder uvilkårligt meget. De er en proces, som jeg også sagde før. Typisk er der en årsag til, at de har været indlagt. Der kan være nedtrapningsplaner, optrapningsplaner, forskellige medicinændringer, medicinsanering. Så der sker også meget i takt med, at borgerne bliver bedre og dårligere. Så der sker rigtig meget på medicinområdet for borgeren. Så ja, det har også fyldt før projektet, men som jeg siger, det at have været en del af projektet har været med til at give os noget metode, og det har været med til at give os et sprog for, hvordan vi kan arbejde med de her forbedringer.
Ja, og hvis vi zoomer ind på din ledelsesrolle og kigger lidt på den, hvordan har det så været at skulle styre det her projekt her?
Jamen, Når man snakker ledelse, så er der jo ledelse på mange forskellige planer, som vi også har talt lidt om her, inden vi gik i gang med podcasten, så er der også noget, altså driftsledelse fylder også ekstremt meget, og det er en vigtig disciplin også at kunne, for vi har en drift. Driftsledelse handler om at få skabt stabilitet, det handler om at sikre ressourcer og arbejde med kapacitet osv. osv. Og den del står jo ikke stille, bare fordi man kaster sig over og gerne vil forbedre processer. Så en vigtig ledelsesopgave er jo at sikre, at byggestenene er på plads, samtidig med, at man arbejder med forbedringer. Og for mig har det været en vigtig opgave, at det arbejde med forbedringer, det at vi var med i et projekt, at projektet ikke kom til at være en satellit, altså hvis det giver mening, at hvis projektet fik lov at stå alene, altså det skulle omsættes fra en projektlogik til en hverdagslogik for medarbejderne. Så det blev en integreret del, altså det at snakke medicin og det at snakke forbedringsprocesser, at det blev overført til vores hverdagspraksis.
Og hvordan gjorde I det?
En del af det har jo været det format, som Inge også talte om, at der har været en tovholder, og der har været et forbedringsteam, som ligesom har haft teten, og så har jeg selvfølgelig været med ind over i hele processen også. Noget af det, vi konkret har gjort hos os, det er at arbejde med fortællingen om, og det er at få skabt meningen omkring, hvorfor er det overhovedet vigtigt, at vi arbejder med det her. Jeg kom jo ind lidt, mens forløbet var i gang, altså det vil sige, projektet var vi sådan set en del af, da jeg trådte ind som leder på de midlertidige pladser i Allerød. Så derfor var projektet sådan set godt i gang, Men noget af det, vi hurtigt fik talt ind i, det var, at eller fik identificeret, at vi manglede, det var fortællingen om, hvorfor er det overhovedet vigtigt, at vi gør det her. Så det har været noget, vi har brugt en del tid på at arbejde med. Ja.
Og nu ikke for at springe til konklusionerne og resultaterne, men har I kunne se en forskel? Altså fra du startede til hvor I står i dag, kan du så se, at der er en mærkbar forskel på, hvordan I fokuserer på sikker medicinering, eller hvordan I går til opgaven på?
Ja, altså først vil jeg jo sige, vi følger jo data hele tiden, og det er jo en lettelse at kunne sige, at vi kan se, at vi forbedrer os på dataområdet også, så vi kan simpelthen måle, at vi er blevet dygtigere til at gøre vores arbejde. Ja. Og så langt, så godt, det er jo en tilfredsstillelse i sig selv, men noget af det, jeg synes, at jeg også gerne vil bryste mig med, at vi lykkes med, det er, at vi har fået skabt en mening med, hvorfor at vi gør det her. Igen vender jeg tilbage til den her fortælling om, hvorfor det er overhovedet vigtigt, at vi arbejder med data. Så det at få koblet data og metode på en fortælling og en mening, har været vigtigt. Og noget af det, der har gjort, at det har løftet sig til at blive noget, at vi har været motiveret for at arbejde med. Mm.
Er der noget af det, Fussi nævner her, som du gerne vil fremhæve, Inge, eller som du tænker, det er noget, der måske også går på tværs af projektet generelt, altså og ledelse i forbedringsarbejde?
Absolut. Altså det, vi jo ofte ser i forbedringsprojekter, det er, at man i virkeligheden starter med et konkret område. Nu er det medicin her. Men at man ser, at metoderne kan anvendes bredt, og at de i virkeligheden også er med til netop at kunne skabe den her fortælling, og også få fagligheden længere frem. Altså at man bliver mere optaget af, gud, det handler om faglighed. Nu skal vi ikke, det handler ikke om at registrere, hvor meget tid vi har brugt på en eller anden opgave eller noget. Det handler faktisk om den kernefaglighed, som vi er sat i verden for. Og det motiverer. Altså, det er noget af det, der også er med til at tænde lyset i folks øjne. At de får lov til at arbejde med lige præcis, som Fusse siger, det, der giver mening. Og jeg tror, at den her meningsskabelse, den bliver vigtigere og vigtigere. Vi står i en situation i de her år, hvor vi har rigtig svært ved at rekruttere til mange af de her opgaver rundt om i ældreplejen og nu på, hvad skal man sige, på tværs af region, kommune, hvor det skal være sådan en hybrid i virkeligheden. Og det bliver helt afgørende, at vi arbejder med faglighed, motivation og bliver rigtig gode til det. Og der må man bare sige, at noget af det arbejde, man har lavet i Allerød, det er rigtig eksemplarisk.
Ja, og er det noget, du kan være konkret på også og supplere med, altså hvad, i forhold til rekruttering og fastholde de gode kompetencer, som måske også allerede er?
Mm. Jamen, der er ingen tvivl om, at når man snakker rekruttering og fastholdelse, er det altid en svær målbar, fordi vi kan ikke sige, at det er den enkeltstående indsats, der gør, at vi kan holde på vores medarbejdere. Jeg kan konkludere, at det kan vi, og jeg er helt sikker på, at det, at vi har arbejdet så struktureret med forbedringer, som vi har, er noget af det, der har gjort, at folk har haft lyst til at blive. Og helt konkret er nogle af dem, jeg har rekrutteret i den periode, vi har været i gang med projektet, har været noget, de har italesat som værende attraktivt. Ikke fordi vi er en del af et projekt, men fordi vi er et sted, der arbejder struktureret med kvalitet. Det betyder noget for folk. Langt de fleste bliver motiveret af at gå på arbejde og gøre deres arbejde godt. Og det er det, der er en del af vores kernefortælling i det her. Det er, hvorfor er det, vi gør det her? Vi gør det ikke for at skabe gode datatal. Vi gør det for at sikre borgerne, og vi gør det for at tale vores faglighed op. Vi gør det for at vise, at vi er dygtige. Vi gør det for at sikre vores faglighed. Så det giver en stolthed, og det at have en stolthed over sit fag, det gør også, du har lyst til at tage afsted om morgenen. Og det gør, at du har lyst til at blive på din arbejdsplads.
Altså, jeg skal jo ikke være djævelens advokat eller og sige, at tingene ikke gerne må være lyserøde, når de er lyserøde. Men der, jeg tænker, i sådan et arbejde er der også nogle barriere, man måske møder, eller nogle udfordringer. De kan være kulturelle, de kan være strukturelle, de kan være faglige eller fysiske. Og jeg tænker, I har sikkert også haft nogle udfordringer undervejs. Hvordan arbejder man som leder, når man møder en eller anden form for modstand i det arbejde der?
Mm. Ja,
eller har du et konkret eksempel på, hvor der har været...
Jeg tænker ikke så meget modstand. Nej. Fordi jeg synes egentlig ikke, at vi eksplicit har mødt modstand ind i det her. Men det er klart, vi har haft perioder, hvor det er gået godt, og vi har haft perioder, hvor det er gået dårligt. Dårligt, det er sådan et stærkt ord. Men vi kan jo se på vores data, at vi varierer. Og noget af det, vi også har... noget af det, vi så går ind og taler om, det er, i stedet for, at vi bliver fokuseret på, at dataen viser, at lige nu er vi inde i en periode, hvor vi ikke er så gode til at gøre det, vi har aftalt at gøre, så er det igen det her med, at metoden tvinger os til at forholde os nysgerrigt til det, i stedet for at kaste opgivende armene i vejret og sige, nå, okay, nu går det dårligt, så er vi nok ikke så gode. Så det at have metoden til at forholde os nysgerrigt og blive analyserende på, hvordan kan det være, at det for 2 uger siden gik strålende, når vi kigger på data, og nu kigger vi på data, og nu er der et eller andet, som ikke går godt. Mm. Altså, så det her med at kigge på årsager og igen forholde os nysgerrigt, det metoden er med til at hjælpe os til at gøre. Så nej, vi har også perioder, hvor det ikke er lyserødt, og hvor vi hiver os selv i håret over, hvorfor går det ikke, som vi havde håbet på, og hvad er det, der gør, altså hvorfor ser det pludselig anderledes ud, ikke? Men det at arbejde med det på den måde, som vi gør her, det er, at vi tvinger os selv til at have et nysgerrigt sind på det, ikke?
Mm-hmm. Ja, Inge?
Ja, og noget af det, jeg i virkeligheden også synes, man kan opleve, det er det her med at blive processen. Altså, vi er i sundhedsvæsenet, er vi vildt gode til at finde løsninger. Altså, der er et problem, så må vi skynde os at løse det her problem. Det er der rigtig mange, der er dygtige til. Men det her med lige at blive lidt i problemet, stole på, at processen faktisk arbejder for os, og at det tager tid. Så det tænker jeg også er noget af det, du som leder har været med til at give den der ro omkring, sådan som jeg hører dig.
Jamen, helt sikkert. Og du har fuldstændig ret i det her med, at nogle gange så griber man til, nu skal vi til at ændre på det, vi egentlig har tjekket ind på, vi skal gøre. Og nogle gange så handler det i virkeligheden om, der kan have været sygdom, der har kunnet være et eller andet. Det handler ikke om metoden, der nødvendigvis er, eller det, vi har sat i søen, nødvendigvis er forkert. Men igen, jeg synes hele tiden, det, at vi har fået et andet sprog for det, og det, at vi er nysgerrige på, hvad data fortæller os, og at data er noget levende, der hele tiden er noget, vi forholder os til. Det gør bare, at vi ser anderledes på det.
Jeg kunne godt tænke mig at også høre lidt omkring, hvor tæt på processen du har været. Altså, går du ned i detaljen, og er du med til alle møderne og instruerer, eller er du en, der trækker dig og lader medarbejderne selv finde ud af det? Og jeg er med på, at der er jo en gylden mellemvej, men prøv, kan du sige noget om det? Hvor tæt du er på sådan en proces?
Jeg føler mig tæt på. Af sind, hvis man kan sige det sådan. Men det er klart, vi taler meget om, hvornår det giver mening, at jeg deltager. Og for mig er det vigtigt. Jeg er en mand, der har meget på hjertet, og jeg har altid en holdning til tingene. Og derfor, så når jeg sætter mig i rummet, så vil jeg altid ytre det. Og samtidig så ved vi også bare, at der sker noget, når en leder sidder sig i rummet. Der skal også være mulighed for at tale om processer, uden jeg nødvendigvis sidder til stede. Så for mig har det været, jeg har følt mig hele tiden mentalt tæt på, fordi jeg føler det enormt tæt, men min fysiske tilstedeværelse har vi forsøgt at prøve at være en lille smule strategisk omkring, når det giver mening, jeg deltager i de her møder i gruppen, og når det ikke giver mening.
Mm. For det er jo også noget med at tænke, at fastholde en energi, eller... men omvendt jo selvfølgelig også skabe nogle rammer, hvor andre kan folde sig ud og måske vokse ind i en rolle. Så jeg tænker, der er også noget i det, men det ligger måske også i det strategiske, du siger. Hvornår
ja,
du er med?
Det er jo fordi, oftest så er det jo medarbejderne, der sidder med den stærkeste viden og den stærkeste erfaring på det her område. Det er dem, der ved, hvad det er, der fylder i hverdagen. Og vi skal ikke, når vi snakker medicinhåndtering, det at gøre tingene rigtigt og forkert, skal vi ikke underkende, at der er noget sårbarhed omkring det, også for den enkelte medarbejder. Der er ingen, der har lyst til at sidde og fremhæve, at jeg gør det forkert. Og samtidig så skal vi jo kunne tale om, at vi gør det forkert. Det skal være legitimt at tale om, at vi gør det forkert. Fordi hvis vi gjorde det rigtigt, så var der ingen grund til, at vi har arbejdet med forbedringer. Og så det er bare for at sige, at der er en sårbarhed omkring det her også, fordi ingen synes jo, det er rart at sidde og tale om, at Gud, jeg har gjort det forkert, siden jeg startede her. Ikke? Så derfor også at få skabt et rum, hvor man et eller andet sted og siger, jamen prøv at forstå lidt nok, der er nogen, der synes, det er for sårbart at sidde og snakke om fejl, mens jeg er til stede, jamen så lad os få skabt et rum, hvor de sammen kan sidde og få identificeret, og så bliver det lidt mere måske ufarligt, når man kan komme samlet som gruppe og sige, det er det her, vi gerne vil arbejde med, eller det her, vi ser nogle brister i forhold til, hvordan vi arbejder med det.
Ja, så det bliver mere et læringsrum i virkeligheden, end et fejlfinderkultur? Eller,
ja, lige præcis. Det er det, ja. Det skal være. Vi skal se det her arbejde som noget, vi lærer af. Og det synes jeg jo langt hen ad vejen, vi lykkes med at få det, at data er ikke noget, vi bruger til at dunke i hovedet, og vi skal netop ikke dunke os i hovedet, når vi kan se, at data viser, at vi måske i en periode har begået mange fejl. Tværtimod, så skal det være der, vi er nysgerrige på at sige, Gud, nå, hvorfor var det så, vi gjorde det, ikke?
Jo.
For hvis vi finder frem til at identificere det, så er vi jo lige pludselig meget klogere.
Ja, og der er det jo også, måske bolden er jo også, hvem gør vi det for? Altså, det er jo patienter og pårørende. Har I noget kvalitativ data på det, eller generelt data på, hvad dem, det i virkeligheden handler om? Hvad synes de om de tiltag, der sker?
Det er svært for os, fordi vi er midlertidige pladser, og borgerne oftest er hos os i en meget kort periode. Så når vi laver de her, som Inger også siger, det er jo nogle gange det lange seje træk. Så borgerne har ikke vidst, hvad gjorde vi før. Så når vi igangsætter en ny måde at arbejde på, så er de der oftest ikke længe nok til at kunne udtale sig til, at de kan mærke forskellen. Noget af det, vi gør, det er, at vi bruger vores data synligt. Vi har fået oprettet en tavle ude foran vores personalestue, hvor data bliver delt, og det er et sted, hvor pårørende går igennem, det er et sted, hvor borgere går igennem, det er et sted, hvor personale går igennem. Og det er simpelthen noget, vi har valgt, fordi vi vil gerne være transparente omkring, hvor er det, vi er gode, og hvor er det, vi ikke er gode. Og det at sende et signal om kvalitet, det er noget, vi arbejder med. Så vi er faktisk ikke så bange for at dele op- og nedturene, hverken med borgere eller pårørende eller andre, der skulle komme igennem vores afdeling.
Og bliver det påtalt? Er der nogen, der går igennem og siger, hov, eller de tal ser da sjove ud, eller hænder det? Er der en pussy bemærkning?
Nej, altså jeg vil sige, det er jo ikke sådan, at folk står nede på mit kontor, og pludselig står der en pårørende og siger, jeg kan se, at tallene står dårligere ud, end de gjorde for en måned siden. Men det er noget, som at borgere spørger ind til, når hvad er det? Jeg tror ikke, de går så meget i detaljen med, hvad er det, tallene siger. Jeg tror egentlig, det er mere det, at vi er åbne omkring, det bliver påtalt faktisk som noget positivt.
Jamen, altså, det er jo lige præcis eksemplarisk, kan man sige, fordi når man sætter sig op i et fly, så er man jo vant til, at der står en og fortæller, hvordan man får spændt sikkerhedsselen osv. Og hvis det ikke fandt sted, så vil man undre sig meget. Og tilsvarende, så vil vi jo sådan set rigtig gerne have, at det her med, at vi arbejder med kvaliteter, at man lægger sine processer frem, og hvordan gør vi det her, at det bliver synligt. Og i virkeligheden en del af den måde, man arbejder på, og måske også en del af en forventningsafstemning, man kan lave med borgerne og de pårørende.
Hmm. Jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg tror, at det er ikke nogen hemmelighed, at vi skulle da sådan lige, da vi besluttede os for at sige, jamen, nu gør vi det her. Fordi det nytter jo ikke noget, at vi piller data ned, når de så ikke ser gode ud. Og så kun sætter op, når det ser godt ud. Så igen er jeg tilbage til, at der er også noget sårbarhed omkring det her. Men igen er det positiv respons, vi har fået fra dem, der har påtalt det. At hvor er det dejligt at se, at det er noget, I arbejder med. Jeg er kun glad for, at vi har gjort det.
Det er godt. Det er jeg glad for at høre. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vendte tilbage til noget, du faktisk sagde i starten, Fussi. Det var det med at lave forbedringsarbejde til forskel fra at lede en drift. Hvor man kan jo godt tænke sig lidt, at det bliver sådan et add-on til den eksisterende drift, og så skal vi lige, det skal vi også lige fokusere på en gang imellem det, der foregår herude. Jeg tror, du brugte det med en satellit som et billede på det. Kan du sige lidt mere om det? Altså, hvordan gør man det bedst muligt? Er det at ansætte nogen, der så styrer det for en, eller er det, og, som du sagde, du var måske lidt tæt på? Jeg vil bare lige at sætte lidt flere ord på den der. Ja, at det ikke altså... bliver et problem, at man har et projekt.
Nej, det er jo det, der er en vigtig og en svær opgave, vil jeg bare lige sige. Altså, det er, når vi hele tiden sætter en ny forbedring i søen, eller siger, nu laver vi en ny afprøvning her. Så er det vigtigt det her med, at det ikke bliver et add-on oven på det eksisterende, men at det sådan set handler om det, vi gør i forvejen. Vi skal bare gøre det rigtigt, kan man sige, ikke? Så det med hele tiden at tale om, når vi laver en ny forbedring, så er det ikke fordi, vi er i gang med at putte noget ovenpå, så er det fordi, vi er i gang med at forbedre det eksisterende. Så det her med, ja, jeg tror, det bedste billede, jeg kan putte på det, det er, at det at deltage i sådan et projekt må ikke være sådan et spor, der kører for sig selv. Opgaven bliver at få det integreret i det daglige. Og det, at der er sådan en forbedrings team eller en gruppe, som sidder og driver det. Og igen det her med, det er helt medarbejdernært. Det er dem, der identificerer. Det er dem, der kvalificerer eventuelle forbedringstiltag. Det giver langt stærkere, når det skal bredes ud til de øvrige kollegaer, end når jeg stiller mig på ølkassen og siger, nu skal I høre her, venner, nu skal vi den her vej. Det kan være enormt effektfuldt på nogle områder, men det at have det integreret i hverdagen og hele tiden tænke ind i, jamen det skal jo, altså, det der hele tiden er vores mantra, det skal jo være nemt at gøre det rigtige, ikke?
Jo.
Så hvis vi laver nogle forandringer, jamen så lad os tage noget væk og lad os få sorteret tingene fra. Så det her med hele tiden at få det omstillet fra en eller anden projektlogik, altså når vi sidder inde i projektgruppen og sidder og snakker om, hvordan det her, noget af det, vi sådan taler om, det er, når vi nu sidder de bedste hjerner her og prøver at tænke logisk og sådan noget, hvordan kan vi få det omsat til, at det simpelthen bare det bliver det mest naturlige i hele verden at gøre, ikke? Eksemplet med den her med tidstro dokumentation, ikke? Hvor vi prøver at identificere og sige, jamen, hvorfor er det, vi har problemer med at få lavet den tidstro dokumentation? Okay, det var simpelthen fordi, der var ikke noget sted, vi kunne ikke have en arbejdsstation inde hos borgerne. Der var ikke bordplads nogen steder. Så fik vi de her medicinvogne, hvor der var plads til at stille. Så tænkte vi, nu var den der, ikke? Og stadigvæk så vi problemer med, jamen der blev bedre, men det var stadigvæk ikke helt godt. Jamen hvorfor var det? Det var faktisk fordi, det ikke var synligt nok for folk, når man kom ind og så de her medicinbord, at jeg rent faktisk kunne bruge den som en arbejdsstation. Og så fik vi lavet markeringer og fik visuelt faciliteret til at sige, her er der altså en arbejdsstation til dig. Og så vi effekten, ikke?
Og hvorfor er det svært at se i første omgang? Har du ord på det? Altså er det vane, eller hvad skal der til for at nå frem? Altså man afprøver for at nå frem, men hvorfor kan det nogle gange være svært at se? Ja, står for bare træer.
Der skal vi vende bag. Det er jeg ikke den bedste til at svare på.
Nej.
Det er jo medarbejderne, og det er derfor, det understreger bare pointen af, det er deres erfaring, og det er deres viden, der er vigtigt. Fordi det var jo en del af spørgsmålene. Hvorfor er det, I ikke bruger den her? Altså, det var jo et helt legitimt spørgsmål at sige, altså, nu har vi købt de her dyre vogne her, og de står inde, og sådan, jeg var faktisk ikke klar over, at jeg måtte bruge den som et bord. Ikke? Altså, så det er jo den der med hele tiden at være nysgerrig. Jeg skal jo ikke sidde og opfinde svarene. Jeg har da alle mulige hypoteser til, hvorfor vi ikke gør, som det er, men det er jo den her med hele tiden at være nysgerrig og finde svarene ud ved dem, der reelt set arbejder med det.
Tjek. Det lyder rigtigt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge her mod slutningen, om der har været sådan en særlig aha-oplevelse, eller noget, du måske kunne give som anbefaling videre til en ligestillet kollega, som står derude og måske overvejer at sætte sådan noget her i verden. Har der været en oplevelse, som du sagde, Gud, jeg selv havde vidst det noget tidligere, eller at det her var noget, som andre de kunne få med på deres rejse?
Der har været mange aha-oplevelser, og heldigvis har jeg fået rigtig meget ud af, også ledelsesmæssigt, at være en del af det her projekt. Så jeg kunne fremhæve mange ting. Jeg tror, det, der sådan lige springer, når du nu spørger, springer sådan først for, det er det her med, når man skal lave sådan nogle forbedringsprocesser og kigge ind i ændrede arbejdsgange og sådan noget, jeg falder lidt tilbage til den der driftslogik, og vi har hele tiden den her drift, der hele tiden bare buller derudad. Og en ting er de forbedringstiltag, vi selv styrer, så er der alle dem, der kommer fra Christiansborg og får reformer og hvad der ellers kan blive spyttet ud, som vi også kan forholde os til. Så sådan styringsmæssigt falder man ofte til det her med at lægge forbedringsprocesser hos nøglepersoner. Altså det kan være udviklingssygeplejersker, eller det kan være konsulenter, der sidder i en eller anden funktion centralt placeret. Og det er jo oftest fordi, at de sidder uden for driften. Og det gør det nemmere at styre, fordi så sikrer man hele tiden fremdrift i forbedringsprocesser, også selvom at driften den buller derudad. Men erfaringen i det her, det er, at det har ligget lokalt forankret hos de enkelte medarbejdere. Det er dem, der har drevet det. Det er dem, der er blevet skolet i at lave driverdiagrammer og PDSA'er og alle de metoder, vi nu er blevet klogere i at bruge. Det er dem, der har lært dem. Det er dem, der skal kunne lave nye. Det er dem, der skal kunne identificere. Og ja, det giver styringsmæssigt et noget større arbejde og nogle udfordringer i hele tiden at holde fremdriften. Men det forankrer sig bare på en helt anden måde, når man får lov til at være en del af at få sine erfaringer sat i spil, når man bliver lyttet på, når man får medbestemmelse i, hvad er det for en vej, vi skal gå. Det skaber noget magi i forhold til at kunne fastholde processerne. Så det er nok noget af den sådan aha-oplevelse, som jeg tager med mig og siger, det skal jeg gøre noget mere af fremadrettet. Også selvom det koster lidt ekstra arbejde.
Hvad med dig, Inge? Har du en god anbefaling til nogen, der står derude og overvejer at skulle sætte et projekt i gang af den her kaliber?
Jamen, altså to ting måske. Gør det. Kom i gang, fordi nogle gange så bliver det jo også sådan lidt en hindring i sig selv, at man tænker, åh nej, det er svært, og nej, vi skal kunne alt muligt først, og sådan noget. Men i virkeligheden, altså som Fussi også siger, så handler det jo også om, at man lærer, mens man arbejder. Så det tror jeg er den ene ting. Og så det der med at have blik for, at det er nogle andre kompetencer. Altså man kan godt være super dygtig til i virkeligheden medicin i sig selv, eller til demens, eller til palliation, eller hvad det nu kan være. Man kan have super gode kompetencer hos medarbejderne, men det her, der handler om at forandre og forbedre sine egne processer, det er faktisk en særlig kompetence, som er ligesom alle mulige andre muskler. Dem skal man øve og styrke osv. Så brug noget tid på det. Sæt noget tid af til det og insistere på det. Det tror jeg er måske de to ting, jeg vil fremhæve. Og så har jeg også lyst til at sige, at vi, som du siger, Fussi, vi er jo i gang med nogle vildt store reformer osv., men det er jo i det helt nære daglige arbejde, at de forandringer skal blive til forbedringer for borgerne. Og der er det jo rigtig, rigtig godt, at man hammer og banker på husene og får bygget nye strukturer og alt muligt. Men det er jo inde i husene, og det er blandt de medarbejdere og borgere og pårørende, at forbedringerne de skal ske. Og der kommer man altså ikke udenom, at man også skal bruge nogle kræfter på de her dele. Så jeg håber virkelig, at man tager det med over i arbejdet med de nye sundheds- og omsorgspladser, og i det hele taget i alt det, der skal foregå nu.
Det er en god aktuel pointe. Vi er faktisk nået ved vejs ende. Er der nogen, der har noget på hjerte her ved falderæbet?
Nu lyder det jo kedeligt at sige nej.
Nej. Ej, du har haft meget på hjertet, Fuzzi. Det er helt perfekt. Jeg tænker, der er ikke andet tilbage end at sige tak til jer, der har deltaget i dag. Fuzzi Korsholm og Inge Christensen for at dele jeres erfaringer og viden med mig og ikke mindst lytterne, som nu sidder og lytter med. Du kan finde mere viden på Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside, både generelt om erfaringsopsamling og mere specifikt om metoder og teori, som har været omtalt i løbet af de tre afsnit i denne podcastserie. Vi er Dansk Selskab for Patientsikkerheds podcast om sikker medicinering, og denne podcast er støttet af Helsefonden. Vi lyttes ved.